Pulkstenis ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. Turpinoties karam Ukrainā, Eiropas Savienība ir gatava Krievijai noteikt jaunas sankcijas. Ja Krievijas diktators Vladimirs Putins neapturēs karu Krievijā, Ukrainā Eiropas Savienība noteiks nākamos soda pasākumus. Par šādu Eiropas Savienības apņēmību paziņoja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Tikmēr Krievijas diktators Putins telefonu sarunā ar Vācijas kancleru Olafu Šolcu noliedzis Ukrainas pilsētu bombardēšanu. Šāda informācija esot viltus ziņas. Putins izteicis gatavību runāt ar Ukrainu un visiem, kas vēlas mieru Ukrainā, bet sarunas esot iespējams tikai pēc visu Krievijas prasību izpildīšanas. NATO nenoteiks lidojumiem slēgtu zonu virs Ukrainas. Par to paziņojas NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs. Slēgt gaisa telpu vairāk kārt lūgus Ukraina, lai apturētu Krievijas uzlidojumus. Kā norāda NATO ģenerāls sekretārs, šāds solis var novest pie plaša kara Eiropā. Tad karā būtu iesaistīts daudz vairāk valstu. Tieša kardarbība ar Krieviju var novest arī pie kodolkara. No šāda kara ciestu daudz vairāk cilvēku. NATO ģenerāls sekretārs atzina, ka šis ir sāpīgs lēmums. Bet Hāgā bāzētās starptautiskās krimināltiesas izmeklētāja grupa devusies uz Ukrainu, lai izmeklētu aizdomus par kara noziegumiem. Pēc Krievijas pieņemtajām izmaiņām krimināla kodeksā, kas paredz bargus cietumsodus par viltus ziņu izplatīšanu, Lielbritānijas raidsabiedrība BBC uz laiku pārtrauc darbu Krievijā. BBC Krievijas redakcija turpina darbu ārpus Krievijas robežām. Krievijā pat aizliegts par Ukrainā uzsākto karu saukt par karu vai iebrukumu vai jebkurā citā piemērotā vārdā. Visi mediji ir spiesti lietot diktatora Putina uzspiesto terminu speciālā militārā operācija. Francijas laikraksts Le Monde, atsaucoties uz franču diplomātu sniegto informāciju, vēsta, ka ASV un Lielbritānijas izlūkdienesti jau pērnā gada oktobrī ziņojuši Eiropas partneriem, ka Krievija gatavojas iebrukumam Ukrainā. Šāda informācija sniegta Vācijas, Francijas un Itālijas izlūkdienestiem. Eiropieši tomēr domājuši, ka Putina draudi drīzāk ir blefs, lai panāktu piekāpšanos no rietumiem. Lielbritānijas valdība varētu konfiscēt Krievijas oligarhu savrupmājas Londonā un tajās izmitināt ukraiņu bēgļus. Tas notiks, ja būs izstrādāts attiecīgs juridiskais pamatojums. Par to paziņojas britu premjerministra vietnieks. Antonijas ielas posmu, kur atrodas Krievijas vēstniecība Rīgā, pārdēvēs par Ukrainas neatkarības ielu. Šādu lēmumu pieņēmusi Rīgas dome. Tā pausts atbalsts Ukrainas suverenitātei un Ukrainas tautas varonīgajai cīņai pretojoties Krievijas okupācijai. Nedēļas vidū līdzīgu lēmumu pieņēma Viļņa. Tur Krievijas vēstniecības adrese būs Ukrainas varoņu iela. Ar svinīgu ceremoniju atklātas Pekinas ziemas paralimpiskās spēles. Atklāšanas ceremonijā asi nosodīta kardarbība. Ziemas paralimpiskās spēles Pekinā notiks līdz nākamās nedēļas beigām. Latviju tajās pārstāv Latvijas ratiņkērlinga izlase. Latvija ziemas paralimpiskajās spēlēs ir pārstāvēta otro reizi vēsturē. Rīt gaidāms saus un saulains laiks, vairāk mākoņu būs tikai Latgalē. Gaisa temperatūra naktī gaidāma no -3 grādiem vietām piekrastē līdz -10 grādiem vidzemē. Pēcpusdienā gaisa temperatūra būs -1 plus 4 grādi, plutīs lēns ziemeļu vējš. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.